sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ilamu na bino banso pe boyebo lamu na sango ya mokili lelo. Uto Washington DC na studio 17 lina karabiso linene ya mibale ya sango na lokotala Lingala na VOA Lingala lina kali ilipesa milibino na lisungi ya ndeko na biso pe ya edi sango na ilubeli eye na sango ya mokili lelo tokulubela bato bazwa mpasi na bitumba mingi mingi basi to baye bazwa na makasi bakukuka kupesa mali sungi po na mpasi na bango pe mokolo mwa mibale ya sanza ya mwambe mutami mokolo mwa kukanisa bango na mobeku mondima maki mikolo miliki na parlement ya assemblée nationale na bo bandisami ya mulongani ya mokunzi ya ekolo. Bolo bimbisi bo pesami bo pekisami na laka Tanganyika pona mwa ntango na bikolo bizali nzinga nzinga na etima eye ya enene tolobamboka lokola Tanzania Zambi Burundi pe ekolo Congo Demokratika tokokende na sango ya mokili lelo na Uvira pona kozwa eyano ya balo bimbisi na mokano moye. Nini esengeli kosala soki moto azwi likama na nzela likama ya ndenge na ndenge yango nde kozala eyano docteur Forman Mubiala Kipulu azali spécialiste ya anesthésie pe ya réanimation na Lubumbashi akoyanula na mituna ya Fatuma Kala la Limasi na linaka na biso monganga na sala nini tokolanda bongo sika yambuna yango sango na bokuse na Marius Mhunga.
Civil koleka tukumisa to bakufi ndako koleka nkama mitano etumba mimpe bisika mibale ya bopesi lisali sila minganga bipunzami na bitumba bisalemi wuto mokolo mwa lomingo kino mokolo mwa mibale kati na babundi ba kodeko na baye ba FPIC ya na Irumu na ituka Ituri elobi mokambi ya société civile ya Irumu kolanda mokambi ya société civile eye Fili Gotabo bitumba byango bisalemaki na cheferie ya Baboa Bokoe mpe ba Belebe peni na Bunya engumba mokonzi ya Ituri bankumu mpe ba Pinami ba bisika biye pasengi na mbula matari kotia na makasi bokonzi ya mboka bitumba byango bisalemi ntango bayike na mangomba makode Eko, mpe FPIC babandaki utompo somuliki kukende na isika eye bakutiama sima na kukitisa mandoki na manaka ma PDDRCDS maima kupesa nzila na babundi bakala kuzonga na bu civil mpe na masanga mabato banso. Tribunal ya basoda ya Bukavu ebandi bosambisami ya lumbango ya bakangemi tukumi bale na mitano baye bafundami pona moto motiama ki mokolo mwa mibale moleki na boloko bonene ya engumba mokonzi eye na etuka ya Sud Kivu. Jean Masudi Kalume na bakangami basusu tukumi bale na minei oyo bafundami kozala mokonzi to kapita ya bato baboloko bazali kotelema liboso ya bazuzi uto mokolo mwa mibale. Mokambi ya etuka ya Sud Kivu teungwa bije kasi alimbola ki lobi loleki ete moto mwango mutiama ki ntango baibu kengi balingaki kobimisa na boloko mukangami moko oyo asilisi etumbu mpe ntango na ye ya bukangemi kasi azali kuboya kubima. Kolanda société civile ya bisika biye bato sambo bazokaki pe biloko mingi bibebisa maki busambi bokokoba kino mokolo mwa yambu mokoya. Bavandi bamboka mingi ya groupement Nyamaboko 2 na territoire ya Masisi na Nord Kivu bakimi bisika na bango bavanda ka uto sika mikolo misato pona bitumba kati na bamai mai Nyatura Habazungu na APCLS ya Jean Kahiri. Kulanda société civile ya bisika biye bakimi bayambo bakei na mboka Kikoma Kiangiti mpe Zinga Zinga basusu batikali ozamba elobi banzeneneke bayike. Bosambi sami ya mokili mibeko Edouard Mwanga Chuchu. Lelonde cour constitutionnelle esengela ki kupesa ekateli na yango na bosenga ya basambi libaye pona kotala soki bosambisa miboye na cour militaire bozali kosalema engebene na buku likikondi ya ekolo Congo démocratique. Bosambisa mbango botelemisamaki wuto mokolo mwazomi na minei ya sanza eyaminei. Edouard Mongachuchu azalaki kosamba na bofundami pona kozala na lingomba ya batumbuki koyokanaka na batumbuki ba M23 kotinda basoda kosala mbeba kozwama na minduki pe masasi ya bitumba. Cour ya cassation ya ekolo Congo démocratique ezongisi makambo matali bosambisi pona park ya Milona mpe Boboko Libibole ya Bukangalonzo na cour constitutionnelle. Cour ya cassation elobi ezali na makoki te ya kosambisa ministre wa yambo ya kala ya RDC Augustin Matata Ponyo oyo afundami kopengwisa penina dolar million nkama mibale na tuku mwambi. Uto mibu miyike cour ya cassation na cour constitutionnelle bazali kokoba kobwaka na makambo maye na koloba ete bakoki te kosambisa Matata Ponyo na likambo liango. Awa na États-Unis Amerika bolukiluki bozali kokoba na mboka Florence na état ya Kentucky epai elenge mobali moko ya ekolo Congo démocratique abomamaki mokolo mwamposo moliki na masasi. Polisi ya Florence elobaki ete ekutaki elenge Dan Likiko ya mibu 21 akufa na kobeta mamasasi mingi na kiti ya motambwisi motuka waye pene na ngonga ya 21 na ndambo ya Bobomi Bwaye. Polisi elobi ebengamaki mpo na bobendani to bitumba bizalaki na esika yango. Bapolisi bakangaki mundele moko oyo andimi ete abetaki Dan Likiko masasi mpe mundoki na ye molakisi yango. Bae libota lia Dan Likiko bandimi ete mwana mpende kuna bango asalaki bitumba mpo ezalaki bizaleli na yete. Dan Likiko azalaki kobeta ndembo po na ekipi ya etelo ya bilenge babali ya secondaire ya konte ya Boone. Bitumba makasi lingali lisusu lelo na Khartoum enguma mokonzi ya ekolo Soudan kati na mampinga mababundi ba FSR force de soutien rapide ngambo mibale iye esanganaka mpona kobotola bokonzi ya mboka eye na mobu 2021. Bitumba biango bizongeli makasi sima na bosenga ya botelemisi bondongwani na bayi États-Unis mpona kobimisa bapaya. Kasi botele misi bitumba biango botosa makite. Mampinga masakula kilobi ete matindi mula kisi elongi na Juba na Sudan ya Sud nzinga nzinga pona masolo na bosenga bwa IGAD liboke ya bikolo ya bituka bia Est ya Afrika. Ministère ya bokolongono ya Sudan elobi ete koleka bato nkama mitano na zomi na mibale basi bakufi mpepene na nkoto minei na nkama mpepene na nkoto minei na nkama mibale bazuki.
Matondo mingi Marius Muhunga na nzela ya masini tuzali bongo na ndeko na biso Jogil. Cour constitutionnelle la e bwakisi bosenga ya bosambeli ya mokili mibeko ya Edouard Mongachuchu e sengi pe na haute cour militaire kokuba kosambisa ye basambeli ba cour constitutionnelle bazalaki kosenga ete basambeli ba Edouard Mongachuchu bazalaki kosenga ete cour constitutionnelle e loba ete haute cour militaire ezali na makoki ya kosambisa mokili mibeko oyote bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Bato bazwa mpasi na bitumba mingi mingi basito bayi bazwa mana makasi bakokoka kopesa mali sungi po na mpasi na bango pe mokolo mwa mibale ya sanza ya mwambe mutiami mokolo moko ya kokanisa bango na nzela ya mobeko moye mundi mama kimikolo miliki na parlema ya ekolo Congo démocratique na bobandisami ya molongani ya mokonzi ya ekolo na Denise Nyakero Bolai na Nathalie Sekaboro Simurabie.
Azwaki Nkombo uta 2019, champion des Nations Unies pour la coupe qui sa violence sexuelle, maman Denise Nyakero Tshisekedi, mwasi ya mokambi wa ekolo, Félix Tshisekedi, azali moko na baye, bazali kobunda, pour la kobate lampe, kope sa lisungi na baye bonson, bazwi mpasi mpe makama na nzela ya bozwami na makasi. Andimisa miyete, asali na lisungi ya ba institution to misala miya ekolo, kati na basuzo mpona kosala ete, ekolo Congo démocratique, eza ekolo ya lisungi na bato ba yensima mibu miike ya bozangi sembo. Toyoka Denise Nyakengo Tshisekedi.
Je reste fondamentalement persuadée qu'elle augure d'un avenir s'orientant vers plus de progrès et plus de justice. Elle oblige notre pays à aller assurément de l'avant dans la voie de la reconstruction pour que les victimes puissent enfin retrouver leur dignité. Concrètement, cette loi présente plusieurs innovations.
Mobeko Moye, momemi makambo masika ebele. Bayeba kozwa litomo ya Mobeko Moye, mwasika mpe, mosolo ya lifuta moye. Mopesami na bango ezali baye, bapamelaki mobulu oyo, bazalaki na yango kobanda na mobu 1993. Fonds national ya réparation ya ba victime Fonarev ekosalema mpe esengeli kozwa litomba na ba mosolo euti na mbula matari mpe makabo ya bato ba motema malamu. Ekosalema mpona ba réparation oyo ezali kaka te kofuta baye bazwaki mpasi kasi mpe kopesa maboko na bobateli na bango mingi mingi na nzela ya sembo elimboli François Kakese mokambi ya commission ad hoc pona ko implanter Fonarev.
Innovation ya munene onako koloba ezali boso création ya fond hein, institution moko bien établissement public moko eko sala ke ba victime bazaki lobby bazwa réparation par réparation eza ba mosolo eza pe ko salisa bango bazonga bato waneza innovation munene na innovation mususu ezali eza ke mokolo ya le 2 août autobi le 1er août to fetaka to celebraka ba parents na ba tope ba kufaka la mais chaque le 2 août to banda pe ko kanisa ba o ya biso ba kenda na ba guerre na ba conflit andenge na ndenge eza innovation munene auto ba tunyoso ba kote lema ba kanisa ka ba o ba kenda innovation mususu eza pe ke bato nyoso bazai ba victime lobby o ba viola bango o ba kata maboko ba sala biloko ya ndenge na ndenge ya mabe na cadre ya ba conflit ya bitumba. Le lobby soka lingi ake na justice kwa zwa gain de cause a refute sou ba frete.
Mobeko Moye mozali ya yambo na lisolo ya mboka esila ki kosakola mana suka ya mobu moleki akomimila mwa libondisi mpona bato oyo basangisaki na bango nzoto na makasi na mboka oyo ezwaki bato 119,400 oyo bazomaki na makasi kaka na mobulu 2022 ndenge Nations Unies elobi. Toka bongo Eugene Koni mokambi ya UNFPA.
Le seuil des problèmes de violence basés sur le genre est un problème critique. L'année passée, 2022, le nombre de cas enregistrés qui ont reçu des seuils de violence basés sur le genre, c'était autour de 119,400 cas de violence basés sur le genre, partout au niveau des pays, mais la plupart dans l'Est du pays.
Ekolo Congo démocratique ezali na ngonga yeye na motango ya ba victime ya violence motango oyo emati mingi na bozongi ya bitumba na monyele ya mboka fazi ya liboso ya indemnisation ekobanda na sanza ya libwa ya mobumu ye tozali na yango pona tango oyo motango ya baye bakozwa lisungi ebimisami nanu te pona Bruno Le Marquis coordonnateur ya ba opération humanitaire na RDC situation actuelle na RDC ezali très critique et lobbyé Nathalie Sekabouro Semorabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Bonjour Domingi, Nathalie Sekabouro Semorabie Uto Kinshasa. Bolo bimbisi bo pekisami na laka Tanganyika po na mwantango na bikolo bizali nzinga zinga ya etima eye toloba bongo izali mboka Tanzania, Zambi, Burundi na ikolo Kongo Demokratika nzokande balo bimbisi pasepelite na likambuli yango pe bazali na mwa ndungu ndungu tolanda sango yango na Jeremy Kuima Uta Uvira.
Bakonza la tafima bameka kikosolo la lisusu na balobi mbisi kasi boyoka ni ezwa makite bae basala ka mosala koloba mbisi na lake Tanganyika balobi bazana mosala mosusu te ya kosala
soki bakangi boibi ekoya mingi awa tozana mosala mosusu te bisalo ezalaka na Kongo te na Sud Kivu bisalo ezalaka te aloro onde mosala totsala ka kolonyoso oyonde ele isakabana soki bakangi yango toko kende wa tokanga ngoto boibi soto bato boy.
Est-ce que basali la kibino sensibilisation te?
Na note. Baiko pesa biso décision yoana basir prendre biso. Na pona o basali tolingi yango te vraiment to boy.
Kasi décision eza pona mboka nyoso, eza pona Zambie, Tanzanie, Burundi pe République démocratique du Congo. Pona nini awa na ouvire bino bozo boya?
Baiko yebisa eza kaka na retard na biso to kondima yango te.
Na latafima balobi eza pona bolamu ya bato nyoso soki basengi bokangami misala bolobi mbisi na mai. Boyoka mwana mboka Sylvain Tusanga Mukanga mokonzi ya autorité du lac Tanganyika.
Awa toyena na Uvira na cadre ya latafima le Tanganyika Fishery Management. Ezali mibeko oyo bakonzi ya pays mine Burundi, RDC, Tanzanie, Zambie bakamataki pona kotombola misala ya koloba mbisi kati na lake Tanganyika. Mutu akokende koloba mbisi akozonga tangu mususu maboko polele, tangu mususu akozonga na mbisi muke kasi kala ezala ki bongo te. Nde bango ba chercheur ba tala ba proposa ki ba mesure na ba pêcheur bango moko nde ba sangisi mayele na document oyo to bengi charte ba proposer ba mesure to memi yango epaya ba konzi ya gouvernement mine ba konzi ba signa ki document wana sikoyo tozali kosala vulgarisation po bato nyonso oyo bazali na misala ya koloba bambis ezala ba pêcheur bango moko ezala ba konzi ya administration ya pêche ezala bato bateka kabambisi bayeba makambo ye komami na kati ya charte pwete biso nyonso to salela ngo pwete mbisi ekoma mingi na lake Tanganyika.
Na charte wana mokano nini bozwa kiko ya makasi oyo toke koyeba
mubeko oyo bato basengeli koyeba oyo na lopoto babengi yango repos biologique tokope misalak na makambo ya koloba mbisi pendant 3 mois kobanda date ya le 15 mai ti na date ya le 15 août ya chaque année.
Uta Engumba Uvira Jeremy Kuima pona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Matondo mingi Jeremy Kuima uto Uvira. Nye sengeli kosala soki moto asali likama na nzela tango mosu moto akoyi batutie na motuka tope azkoyi makale kale maleli ya ndeke tonini nini sengeli kosala na yano eye docteur Formana Mubiala Kipulu azali specialiste ya anesthésie pe réanimation na Lubumbashi ayano libongo na linaka na biso munganga na sala nini na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi tulanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Kola musa muto, ezali ete, muto tango azali ya anvi, azana bafakilite na enyoso, akukiko se kontrole, akukiko loba, akukiko kima, akukiko sala nyoso. Me suite parfois ya maladi ou bien ya agression ou bien ya traumatisme moko boye et koki ko mema mutu et que a perdre ba faculté wana nyoso mutu akoyeba lisusu kolobate mutu akoyeba lisusu kolia te mutu akoyeba lisusu kopema ndenge sengeli te na ndenge ya boye moko yango wana esenga kasikoyo musala ya réanimateur réanimateur akoya wana po apesa oyo ezangi na kati ya ba fonction vitale wana soki malade ayebi kopema malamu te toko sipleye soit bakopesa ye oxygène soit bakotiaye na tube soit bakotiaye na machine soki motema eza kosala malamu te toko soutenir yango soit na ba vasopresseur soit na bakisi kilikili pour ke motema wana ekoka kofonctionne malamu soki rein ezali kobimisa lisusu masuba ndenge esengeli te tokosala tokopesa bakisi tokotia basonde tokosala baderivation makambo ebele pour ke ekoka kozongela mosala nango oyo esalaka ntango nyonso. Donc réanimation ezali kolobake kopesa lisusu vitalité na ba organe oyo eperdaki fonctionnalité na yango soit par une agression, soit par une maladie ou bien par une cause tokoluka to découvrir na biso nyonso. Parce que na réanimation ezako senga ete intervenir le plus tôt possible parce que et koki ko sala ke malade koki ko kende malade koki ko kufa soki to tie kate na état o malade a présenté le biso nanzela na biso.
Matondo mingi docteur Foreman siko yo kolobela likambo litali accident de voie publique. Accident de voie publique wana so bolai kolobela yango elakisi nini pe ezali nini?
Maman, accident de voie publique ezali likama. Ezali likama nyonso oyo kokomela moto esika ete nzela oyo l'état atie bato banso bakoka kotambola. Na nzela ete moto azokotambola na nzela ezala pieton, ezala na mutuka, ezala na train, ezala na banzela ndenge na ndenge ezali oyo ebengi accident. Accident yambo ezali likama oyo moto moko te abimaka na ndako na ye na tongo to na pokwa alobi ke na ke kosala likama. Eza makambu eyelaka biso de façon inattendue. Donc biso nyonso accident ezwaka biso na kokambo. Accident ko kamisa yo okoki kovanda esika moko oza kozela na yo bus omoni motuka mosusu elongwe na nzela u eye kotuti yo okoki kovanda esika moko oza okomela mwa koko na yo okomona ebu nzete batuti yango kuna nzete yekweli bino donc makama kili na kili me donc bakoze yango mpe ezali ebele bakoze eza lie na moto ye moko mbe liboso ba cause eza lié na agent traumatisant oyo ba bengi soit motuka penini et puis na ba cause eza lié na environnement yango wana na kati accident de voie publique bactère bazali ebele mingi bactère o bazali intervenant na kati ya accident de voie publique ezali ba oyo tomoni mingi ba bengami ndeki ba témoin parce que tant accident wana eza kosalema mutu moko te akoya alobi ke non voilà accident ko sale balangonga boye biso to kozala esika boye ezalaka programme te yangwana to bengi yango accident de voie publique o eza kosalema libanda ya ndako déjà devant la barrière o babengi déjà deti ba bisika ya servitude ezali bisika oyo l'état atia ete bato batambola banini tokei na ba makadam tokei na ba autoroute tokei na ba nzela nzeke oyo eza kosala ke lelo soki mutu inattention na volant epa ya mokumbi akoki komema accident epa ya moninga ne motuka mosusu akoki komema mpe likama epa ya bapieton mosusu ezali komela masanga oyo bato bakomela masanga lelo okomona kanisi ndie ke lobi bakokanga brasserie akomela masanga ntango akofungola volant tombe ouvert yango tozomona bamaide ezokosalema mingi misusu lisusu ezali mingi mama bilenge lelo bajeune soki azokumba mutuka ntango atie vitesse ntango azovrombir moteur azomona lokola ke ngai nakomi epui lelo lisusu na bashofere toza na bango parce que mingi na Kinshasa na Lubumbashi to na nini tokomona mingi bayebi ata code de la route te esika oyo batie ke awa ifo kotelema yende place ye akoleka esika oyo batie ke awa ifo kourule ya 40 km ye akokoma na 100 donc bakoze ezali donc baresponsabilité eza partage na niveau moko oyo ezosenga ke biso nyonso ifo toprendre de conscience toyeba ke eza na bebloko mosusu tokoki kosous-estime ya mokie me koki komemela biso makama epuis tokoki koperde ba etre cher bato oyo tozali na bango vraiment motuya na bomoi na biso.
Docteur Foreman Matondo mingi mama alikambo lelo tozali koloba ezali bamesure nini moto akoki kosalela mpona koreanime na ka ya accident ya voie publique mesure nini eloko nini bato basengeli kosala mpona koreanime moto wana mpona kozongisa moto wana na bomoi?
Biso tosala option oyo babengi pasera donc pasera donc c'est-à-dire PASSERA donc pasera donc PAS ezali eloko oyo kosalema esika likama esalemi epuis libanda ya hôpital yango tobengi pa donc ntango tolobi je fais un pa pa wana eza PAS nini koloba kaka P ya liboso ezali protégé A ezali alerté et puis S ezali secourir donc moto nyonso ezala na mwana na école primaire secondaire na humanité wapi il faut ayeba déjà mesure nemo technique wana oyo ye akoki koyeba ndenge nini ya kozwa de façon ya ko intervenir P ya liboso protéger lobi nini protéger Zali, il faut me protéger d'abord Yomoko. Il faut au protéger malade ou bien victime wana, et puis il faut au protéger environnement. Tant que mon sali déjà accident, ils ont la calamina courant, ils ont la okuti moutou, nanzela kouei, ou bien boué na boué. Avant aussi, ma moutouana, maman Fatouma, et sengeli oyeba, et loko nini, et zanzinga nzinga na moutou. Banza ete, moutouana oyokuti na se, a kalamaki na courant. Soki yo ye pepo simba ye po lingo la tsa po lingo. No, ndeko nanga Marius ye ya kwe, na ke ndeko simba. O simbi, ya kangami na kura. Yo po sali nini, kangami na kura. Oye va ben nga sur accident. Yango mouni balobi, point de départ, ya ko secourir victime ya accident ya voie publique, ezali ko se protéger. Tango mi protéger, yo moko, a ou accident salami na nzela. Yo koti mbala moko ba niko tombo la batu, ba niko kende. Sanke ocha ataba pano, oye zoko signale, atako buka kaka tama titi, atako zwaka kataba pine, ube ba triangle otomona anakata mituka, uko yuko pusa yango, urge e alerte ba oba zoya na sima. Soki yo alerte, osali ba wana zoya na sima, sinite, bakoya ko tuta yon susu anakata mituka wana, yomo kope kokoma susu, victime ya accident. Oba bengaka sur accident. Donc deja tango mi bateli, o bateli yomoko oyebi ke awa na doke ne ko intervenir mais na zwana mutuka o na pusa yango pembeni ya mabele na zwana no matiti na cha ata 10 20 metres o ba bena ka balisage pour que batu ba yeba ke place wana likama ezali mutuka ya ko ralentir sinon te mutupe akoya na ye ye situ mikolo batu ba koma telephone bluetooth ye wana zoko solola akoya lisusu ayeba lokoti na yo pe mutu ya ki posa lisaba wana deja ezali eloko aliposo pe wana ya kubi protéger yomoko ko protéger victime tango moni sikoyo ke victime wana azana détresse azana problème o yezo senga ke o meka ko secourir ye à ce moment là okoya okobimisa ye okotenir compte par exemple que ko simba ye soko za yomoko il faut kobatela kingo ya victime il faut kobatela colonne na ye bassin et puis okobimisa ye okotala okoyoka ye okotala soko za na pou soko za opema on retourne à payer ce conscient. Tant que nous protégeons l'environnement, supposons que nous avons accident, et nous avons citerne, par exemple, dans la site. Tant que nous accident, et comme nous avons fuite. Fuite, nous avons ce qui est Zamba, ce qui est Matiti, et nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que canaliser acide wana et le kanzela tout parfois comme ici que nous avons victime na yote. Donc wana au protéger pe environnement et puis au liki imaginez autant mona lelo na monde zo salima accident ya mutuka ya essence tango mutuka na sali accident o komona été batu bazo courir vers mutuka na po bazo to carburant au carburant na moindre étincelle so ke kutani na moto e ko pela to ko zo ba victime ko leka o yo kutu e kana e keto jere mais yo so ko ye wana o pexi bande ko lobi ke a weza place a carburant to tika la musika ne sika o izo koma o ko bate la deja wana to si lisi na pe donc en retenant ke pe a li boso ezali protection protection ya nani ya yo muto ye ko sauver ya victime et puis ya environnement.
Chasse au Colanda Veo Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pe na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Ezalaki lisolo li talibongo nini ko sala soki okutani na moto azwi likama ezalaki bongo munganga na sala nini na docteur Forman Mubiala oyo azali bongo spécialiste na anesthésie na réanimation. likitalioko lisalamiki kati na mbula matari ekolo Kongo Demokratike na lipinga ya EAC wezali bongo likitali ya bikolo bia Afrika ya Est pona kotala nini esengeli kosala pona mampinga ma EAC maye mazali na ekolo Kongo Demokratike. Christophe Lutundula azali ministre ya mambia bapa ya ekolo Kongo Demokratike alobi ezala kibongo pona kuluka kimia na makambo mango ya ngonde sukisi sango ya mokili ya lelo tupesi bongo matundu mingi na Marius Munga wa sunga kibiso na nzela ya sango tupesi pe matundu mingi na Joe Gill na Dani Balawo yu bazala kibongo na nzela ya masini to kukiko zwa sango isusu na site internet na biso www.vualingala.com pe na ba rezo susu na biso vualingala loko la Facebook na basusu tokutana na sango isusu lobby na 17h na 18h pe na 20h30 izalaki na elobeli Eye, Yohabino, Edi, Isango.